i marketingu digital në kompaninë hallakate agjensi Kjo për media sociale. Sipas tij, rrjeti social Facebook llogaritet se ka rreth 52.000 përdorues fëmijë, Instagrami ka rreth 56.000 përdorues fëmijë, derisa thot se TikTok është një prej platformave më të përdorura, por që ende nuk kanë shifra të sakta.
Përdorimi i internetit i ka ato anë të veta pozitive dhe negative. Anët pozitive është sepse kena mundësi më informu në kohë reale, lajmi vjen në shpejtësi dritës, do me thonë informata përhapet shumë shpejt. Ndërsa anët negative janë, nëse nuk jena të vedishëm se si ti mbrojmë të dhënat tona e tjera, atëherë mundet me pas deficitet lloj tillë.
Ai thot se prindërit edhe në raste kur ju lejojnë fëmijëve të përdorin telefonat e mençur për shfletime në internet apo shikime të videove në YouTube, duhet që pajisje t'u lënë në dispozicion vetëm fëmijëve në mënyrë që mosha e shikimit të jetë kufizuar dhe të mos u paraqiten atyre video të papërshtatshme për moshën që kanë.
Zakonisht prindërit në Kosovë e kanë shprehi me au jetë fëmive YouTube-it, jena të pojë për fëmi prej moshës 1.5 vjet dhe i moshën 6 vjeqare, po fokusohemi të kata. Prendrit e kanë një shpehimi au jetë telefonin edhe ata me observu përmbajtje prej YouTube-it. Do të me pasë gjithmonë parasysh që përmbajtja që ju delë për para fëmive, gjithmonë është ndërlidhne në algoritmin e YouTube-it i cili kryohet nga përmbajtja të cilin e shqeqen prindri.
Teuta Zymeri, drejtoresh ekzekutive e Qendrës për Studime të Avancuara, thot se aktualisht fëmijët gjatë përdorimit të internetit nuk janë të sigurt. Sipas saj, për një përdorim të sigurt të internetit nga ana e fëmijëve, duhet që përmes strategjive të ndikohet në qeverisje dhe legjislacion në mënyrë që mirëqenia e fëmijëve në botën virtuale të jetë sa më e sigurt.
Aktualisht, fëmijët nuk mund të themi se janë shumë sigur gjatë përdorimit të internetit. Për këtë duhet bërt shumë përpjekje shumë palëshe, jo vetëm prej një drejtimi qoftë prej fëmijëve apo prindve. Gjithë duhet punojmë bashkë, fëmijët, prindrit, mësusit, edukatorët, industria, vendimarësit, të gjithë mund shfaqim pozitivitetin në mënyrat ndryshme që interneti të jetë një vend sa më i sigurt për fëmijët dhe të rritë tonë.
Rapi, një djalë 12 vjeqar, thot se 3 deri në 4 orë në ditë përdor internetin. Ai thot se po ta lejonin prindërit, do të rrinte edhe më gjatë në internet, qoftë duke luajtur lojra online me shokët, apo edhe në rrjetet sociale. Por, ai thot se shpesh e kontrollojnë prindërit dhe ja caktojnë kohën sa ai mund të qëndroj pranë ekranit.
Unë jam 13 vjeqar.
Sa orë në internet?
Rreth 2 ose 3 orë. Kur kam pushim rri edhe pak më shumë.
Qysh e shfrytëzon internetin?
Luaj me shok online, lojra të ndryshme. Në përnaj rrjet social ose në esen. Për në ka një erë më bujnë problem, se edhe ata vetë nuk dojnë me më lojnë qka qëmë, po unë e prapë këm qef me lujtë.
Se sa mund të jenë të rezikuar fëmijët nga qëndrimi i gjatë në internet përmes pajisjeve të teknologjisë informative, Teuta Zymeri thot se nuk ka një hulumtim më të ri dhe se kryesisht janë ato që janë zhvilluar më herët.
Fatkeqësisht, Qendra për Studimet Avancuara ka 2 vite që nuk ka mujtë me bo një hulumtim në këtë fush, po nga hulumtime që i kemi bo më herët edhe gjendjen në teren të lën ne e shohim gjatë punës tonë përditshme, del që fëmijët nuk janë sigur gjatë përdorimit internetit, dhe më thonë përbalen me shumë rreziqe çdo herë që përdorin. Tu e pas parasysh që interneti, teknologjia po zhvillohet çdo ditë më shumë dhe interneti po përdoret çdo herë më shumë, ata përbalen me rreziqe të shumta, qoftë të privatësisë, shpëndarjes dhënave personale, shpëndarjes fotografive dhe videove të ndryshme, takimit me njerëz të panjoftur, lojrave online. Në thonë, gjithë kund ka rreziqe me cilat ata mundën me u përbollë çdo moment që janë në internet.
Ndryshe, si pas Agjensisë së Statistikave të Kosovës, në bazë të një ankete të bërë të përdorimit të teknologjisë informative dhe komunikimit, për vitin 2018, delse 93.2% e ekonomive familjare në Kosovë kam pasur qasje në internet nga shtëpitë e tyre, nga qëfar do lloj pajisje. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Edicionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve.
Shtetet e Bashkuara kanë ulur normat e interesit në pothuajse zero dhe kanë lansuar një program stimulues në vlerë prej 700 miliard dollarësh në përpjekje për të mbrojtur ekonominë nga efektet e koronavirusit. Ky veprim është pjesë e masave të koordinuara të ndërmarra të dielën edhe në Mbretërinë e Bashkuar, Japoni, Eurozonë, Kanada dhe Zvicër. Kryetari i Rezervave Federale në SBA Jerome Powell tha se pandemia e koronavirusit është duke pasur ndikim të thellë në ekonomi. Tregjet e aksioneve kanë rëndjeshëm ditëve të fundit nga frika se paraliza ekonomike do të shkatërrojë fitimet e korporatave dhe do të nxisë recesion global. Presidenti i Izraelit Reuven Rivlin i dha mandatin për formimin e qeverisë së re Benny Gantzit. Në zgjedhjet e 2 marsit në Izrael, numrin më të madh të votave ka fituar partia Likud e kryeministrit aktual Benjamin Netanyahu, por ky i fundit nuk ka arritur të sigurojë mbështetje të mjaftueshme në parlament. Gantz, udhëheqës si aliancës së qendrës, të Kaltrit dhe të Bardhët, ka marrë mbështetjen e dy partive kryesore për formimin e shumicës. Rivlin njoftoi se nga e hëna, Gantz do të përpiqet të formojë koalicionin qeverisës. Zgjedhjet e 2 marsit në Izrael ishin të tretat në më pak se një vit. As Netanyahu, as Gantz nuk kanë mundur të formojnë shumicën në parlamentin me 120 vende në dy pal zgjedhjet e kaluara. Një burr japonez është dënuar me vdekje përreth një sulmi mjetik që pati kryer më 2016, duke rezultuar me vdekjen e 19 personave me nevoja të veçanta në një shtëpi kujdesi. Satoshi Uematsu ka thënë se njerëzit që nuk mund të komunikojnë si duhet nuk kanë të drejta të njerëzit, ka përcjell transmetuesi Kyodo. Sulmuesi 30 vjeçar ka punuar më parë në një shtëpi të ngjashme kujdesi për këta persona afër Tokios. Ky rast pati shënuar një prej vrasjeve masive më të rënda në Japoni, si dhe pati shokuar këtë shtet ku krime të dhunshme janë Rala.
Shefi i medias shtetërore ruse Dimitri Kiselyov ka thënë se Rusia do të kthehej në shtet të dështuar pa presidentin Vladimir Putin, teksa ka synuar të arsyetojë ndryshimet kushtetuese që do t'i lejojnë zyrtarit të Agjencisë Shtetërore të Inteligjencës në periudhën e Ish-Bashkimit Sovjetik, që të mbetet në pushtet deri më 2036. Putin, që aktual është po kryen mandatin e 4-të presidencial, ka përkrahur ndryshimet kushtetuese që do t'i lejonin atij të ignoronte ndalesat kushtetuese dhe të garojë për një tjetër mandat 5 vjeç. Gjykata kushtetuese pritet të miratoj këto ndryshime më vonë gjatë këtij muaji. Kiselyov, shef i propagandës së shtetit, ka thënë se kombi rus ende nuk ka opozitë të përgjithshme që mund të fitojë zgjedhjet pa shkatruar shtetin. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, to kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga. Bashkëmirë të gjofshim.